Danışır Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə akşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Kənan Kazımoğlu.
Və mən Samirə Faiq qızı.
Əvvəl günün mühüm xəbərləri ilə tanış olaq.
İsrail Cənubi Livan sakinlərini dərhal bu regionu tərk eləməyə çağırıb. Bu axşam Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin qeyri-rəsmi samiti açılır. Hacı Məmmədovun məhkəməsində ittihamnamə oxunub. Mətbuat günü ilə bağlı jurnalist qurumları media işçilərini mükafatlandırıblar.
Bundan başqa xəbərlərdə Saakaşvili Moskvaya niyə getmədi? Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı hücumlar araşdırılırmı? Və gözdən əlillər üçün yeni proqramlar Azərbaycanda nə vaxt olacaq? Bütün bunlar növbəti yarım saatda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə Azadlıq Radiosunun son xəbərləri ilə sizi Samirə Qazıyeva tanış edəcək. Buyur Samirə.
Çox sağ ol, Kənan. İsrail Cənubi Livan sakinlərini dərhal bu regionu tərk eləməyə çağırıb. Müşahidəçilər deyir ki, bu, İsrailin quruda yeni hücuma hazırlaşmasından xəbər verə bilər. İsrail ordusunun mesajları ərəb dilli media və yerli liderlər tərəfindən təkrarlanıb. Əl Ərəbiyyə televiziyası Livanın müdafiə nazirinə istinadla bildirib ki, Livan özünü müdafiə eləməyə hazırdır. Bu arada İsrail ordusu deyib ki, bugün Hizbollah yaraqlıları İsrailin şimalına 20-yə yaxın raket buraxıblar. Hayfa'da 2 nəfər yaralanıb. Fransa Xarici İşlər Naziri Filip Dublazi bugün xəbərdarlıq eləyib ki, Livan münaqişəsi fəlakətə gətirə bilər və deyib ki, onun ölkəsi regiona havayla və dənizlə yardım göndərir. Bu arada İsrail hökuməti deyib ki, Livana dənizlə humanitar dəhliz açacaq. BMT-nin hesablamalarına görə indiyədək ölkə daxilində 500 minə yaxın adam evlərini tərk eləyib. Bu axşam Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin qeyri-rəsmi samiti açılır. İki günlük sammitdə MDB liderləri təşkilati islahatları müzakirə eləyəcəklər. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sammitdə iştirak eləmək üçün Moskvaya gedib. Bəzi MDB liderləri sammitdə iştirak etməyəcəklərini deyiblər. Onlar arasında Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakaşvili var. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Avropa ölkələri BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı qətnamə layihəsini təqdim eləyiblər. Sənəd İranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılması tələbinə hüquqi qüvvə verir. Qətnamənin məqsədi Tehranın uran zənginləşdirilməsini dayandırmadığı halda İrana qarşı BMT-nin qeyri-hərbi sanksiyalarına nail olmaqdır. Amerikanın dəstəklədiyi sənədi Britaniya, Fransa və Almaniya yayıblar. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakaşvili baş nazir Zurab Nogaydi ilə yeni hökumət formalaşdırmağı tapşırıb. Bundan qabaq Saakaşvili iki nazir vəzifədən kənarlaşdırıb. Gürcüstan konstitusiyasına görə yeni hökumət kabinet üzvlərinin üçdə bir hissəsindən çoxunun dəyişdiyi halda formalaşa bilər. Gürcüstanda baş verənlərdən birazdan ətraflı danışacaq. Qayıdaq Azərbaycana. Bugünlərdə Bakıda Avropa Birliyi nümayəndələri ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında Birliyin qonşuluq proqramı ilə bağlı danışıqlar başa çatdı. Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, Respublikanın Azərbaycanın qonşuluq proqramında iştirak ilə bağlı bütün məsələlər razılaşdırılıb. Bakıya səfər eləyən Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bugün mətbuat konfransı keçirib. Telefonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, salam.
Salam, Sandra.
Şahnaz, Semnebi Azərbaycanın qonşuluq proqramında iştirak ilə bağlı nə deyib, bir də proqramın fəaliyyət planı ilə bağlı iş nə yerdədir?
Sandra, elə Peter Semnebi də biraz əvvəl qurtarmış mətbuat konfransında bildirdi ki, Azərbaycanın bu dəfəki səfərində danışıqların əsas mövzusunu Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti və fəaliyyət planı təşkil edib. Onun sözlərinə görə danışıqlar hazırda 9 istiqamətdə gedir, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmaq, demokratik təsisatların inkişafı, insan haqları, qanunun aliliyi və regionda əməkdaşlığa nail olmaq və s. Onun sözlərinə görə tərəflər arasında fəaliyyət planı ilə bağlı bütün məsələlərdə artıq razılıq əldə olunub, amma Cənab Semnevi konkret nələrin razılaşdırıldığını dəqiqləşdirmədi. Peter Semnevi bildirir ki, danışıqlar bu uğurla davam etsə, payızın ortalarına və ya sonuna müzakirələr başa çata və qonşuluq siyasəti ilə bağlı sənəd imzalana bilər. Təbii ki, bu sənədin Avropa Birliyi tərəfindən rəsmi qəbulundan sonra. Semnevi sonda bildirdi ki, artıq yeni mərhələ başlanır, yəni fəaliyyət planındakı istiqamətlərin yerinə getirilməsi mərhələsi. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqdan maraqlıdırsa və bu istiqamətdə, bu 9 istiqamətdə işlər görməlidir. Peter Simnebiyə görə qonşuluq siyasəti Azərbaycana yeni perspektivlər vəd edir və bu Azərbaycanı Avropa Birliyinə daha da yaxınlaşdıra bilər. Samirə.
Çox sağ ol Şahnaz. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbər buraxılışıdır. Ermənistanın müdafiə naziri Serj Sarkisyan Azadlıq radiosuna ekskluziv müsahibədə deyib ki, beynəlxalq müşahidəçilərin Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı kompromis həll variantını müdafiə eləyir və konfliktin tezliklə dinç yolla həllinin tərəfdarıdır. Sarkisyan deyib ki, bəzi tənqidçilər onu məğlubiyyətçilik mövqeyində təqsirləndirir. Müharibə zamanı Qarabağ ermənilərinin hərbi qüvvələrinin keçmiş komandanı olan Sarkisyan deyib ki, Qarabağın statusu üzrə referendumun keçirilməsi haqda Ermənistan hökumətinin planını tam müdafiə eləyir. Bəzi müşahidəçilər deyir ki, Serj Sarkisyan 2008-ci il prezident seçkisində indiki prezident Robert Kaçaryanı əvəz eləyə biləcək namizədlərdən biridir. Amma Sarkisyanın özü deyib ki, seçkidə iştirak ilə bağlı hələ qərar verməyib. O deyib ki, mən qərarı 2007-ci ilin mayında keçirəcək parlament seçkisindən sonra verəcəm. Serj Sarkisyan Ermənistanın müdafiə naziri. Qayıdaq Azərbaycana. Bugün Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin məhkəməsində ittihamnamə oxunub. Müttəhimlər çoxsaylı qətllərdə və adam oğurluğunda ittiham olunurlar. İstintaq materiallarında deyilir ki, onların bu fəaliyyəti 10 il davam edib. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 60 maddəsi ilə ittiham olunur. İyulun 22-si mətbuat günü ilə bağlı bugün jurnalist qurumları eləcə də Yeni Azərbaycan Partiyası və ATƏT-in Bakı ofisi tədbirlər keçiriblər. Zərdabi mətbuat mərkəzində bir qrup jurnalist mükafatla təltif edilib. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi ən yaxşı mədəniyyət jurnalist nominasiyasında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Sevda İsmailını izn verilişinə görə Zərdabi mükafatı ilə təltif edib. Mətbuat günü ilə bağlı mükafatlandırılan jurnalistlər arasında Yeni Musavat qəzetindən Rey Kərimoğlu və Gün Səhər qəzetindən Asif Quliyev media açarını aldılar. İrandan Ermənistana çəkilən qaz kəməri əjdaha daşı abidələrini məhv eləyib. İranın şərqi Azərbaycan vilayətində yerləşən əjdaha daşı kam kompleksinin 3000-dən çox yaşı var. Vilayətin Mədəni Miras və Turizm İdarəsinin əməkdaşı Məhəmməd Feyz Xah deyib ki, idarə kəmərin çəkilməsi üçün başqa istiqamət təklif eləyib, amma İranın qaz şirkəti buna əhəmiyyət verməyib. Kənan məndə bu qədər.
Çox sağ ol Samirə. Son xəbərlərlə sizi Samirə Qazıyeva tanış etdi. Daha sonra verilişimizdə. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Moskvaya niyə getmədi?
Deputat Giga Bokeri jurnalistlərə deyib ki, Putin Moskvada keçirilən 2 günlük MDB samiti müddətində Saakashvili ilə görüşmək təklifini rədd edib.
Jurnalistlərə qarşı hücumlar necə araşdırılır? Aidi qaydada yoxsa tapşırıqla?
Nəzarət olsa işin keyfiyyəti daha tez nəzərə çarpar. Bu işlərin üstü daha tez açılır.
Gözdən əlillər üçün yeni kompüter proqramları Azərbaycanda nə vaxt tətbiq olunacaq?
Əli Muxtar Əkbərov da gözdən əlildir. Bir neçə il öncə gözünün tutulması onun öyrənmək həvəsini azaltmayıb.
İnsan informasiyanı xaricdən aldığı informasiya 90%-ni gözdən alır. Kompüter hesab edin ki, gözü bir növ əvəz edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tbilisi və Moskva arasındakı münasibətlərdə yaranmış böhran bu gün bir az da dərinləşdi. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili MDB dövlət başçılarının qeyri-formal samitində iştirak etməkdən imtina etdi. Bəzi məlumatlara görə buna səbəb Rusiya prezidenti Vladimir Putinin samit çərçivəsində Saakashvili ilə görüşməkdən imtina etməsi olub. Tbilisinin çox böyük ümidlər bəslədiyi həmin görüşdə iki ölkə arasında yaranmış gərgin münasibətlər və Cənubi Asiya münaqişəsi müzakirə olunmalı idi. Bu arada isə hükumətin tərkibində kadr dəyişikliyi aparan Mikhail Saakashvili münaqişələrin həlli üzrə dövlət naziri Georgi Xayndravanı vəzifəsindən azad eləyib. Xayndrava Moskva və Tbilisi arasında davam edən çəkişmələrin mərkəzində dayanan fiqurlardan biri sayılırdı. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Gürcüstan hökumətində yer dəyişmələr nəticəsində Georgi Xayndrava münaqişələrin həlli üzrə dövlət naziri vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Xəndrava separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionları üzrə ən yüksək dövlət səlahiyyətlərinə malik olduğundan hər iki regionun sakinlərinə vətəndaşlıq verən və orada sülh mühafizə qüvvələrini yerləşdirmiş Rusiyanın rəsmiləri ilə danışıqlara başçılıq edib. Xəndrava bəyanatında danışıqlarda Saakaşvilinin sözündən çıxması üzündən vəzifəsindən kənarlaşdırılması haqqında ehtimalları rədd edib. Əlbəttə, mən də bunun səbəbini öyrənməkdə maraqlıyam, amma ancaq onu deyə bilərəm ki, heç vaxt bir dəfə də olsun, hətta anı olaraq, prezidentin mənə tapşırdığı kursdan sülh siyasəti çərçivəsindən çıxmamışam. Bugünlərdə Xəndrava Cənubi Osetiyada danışıqlarda Rusiya təmsilçisinin Gürcüstan hərbi polis tərəfindən saxlanması üstündə tənqidlər də üzləşmişdi. Müdafiə naziri İrakli Akuraşvili cümə axşamı günü Xəndravanı həmin hərəkətdə günahlandıraraq onu məsuliyyətsiz addım və diplomatik münasibətlər üzrə Viyana konvensiyasının pozulması adlandırıb. Bundan əvvəl isə Abxaziya ilə Cənubi Osetiyadan Rusiya sülh mühafizə qüvvələrinin çıxarılmasına çağıran qətnamə Gürcüstan parlamentində qəbul olundu. Gürcüstan Rusiyanı heç bir ölkənin tanımadığı Çıxınvali və Suxumi rejimlərinə dəstək verməkdə günahlandırır. Öz növbəsində Rusiya iddia edir ki, Tbilisinin həmin regionları və xüsusilə də Cənubi Osetiyanı öz səlahiyyətinə qaytarmaq məqsədi ilə güc tətbiq etmək niyyətindən nigarandı. Gürcüstanın hakim partiyası Birləşmiş Milli Hərəkatından olan deputat İgiga Bokeriya jurnalistlərə deyib ki, Putin Moskvada keçirilən 2 günlük MDB samiti müddətində Saakaşvili ilə görüşmək təklifini rədd edib. Bu görüşün təxirə salınması Moskva ilə Tbilisi arasındakı münasibətlərin daha da gərginləşməsinin əlaməti kimi yozulur. Cümə axşamı günü Tbilisi Moskvanın meri Yuri Lushkovun Gürcü rəsmiləri ilə razılaşdırmadan Suxumini ziyarət etməyinə etirazını bildirib. Gürcüstan rəsmiləri habelə ölkə sərhədləri yaxınlığında Rusiya ordusunun hərbi təlimlərindən nigaranlıq duyulduğunu bildiriblər. Çünki onların rəyinə görə belə təlimlər Tbilisi əleyhinə separatçılarla birgə hərbi kampaniyanın carçısı ola bilər. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov həmin təlimləri müdafiə edərək rəsmi versiyanı təkrar edib ki, bundan məqsəd Abxaziya ilə Cənubi Osetiyada qiyam ehtimalı ilə əlaqədar Rusiyanın sülh mühafizə qüvvələrinin hazırlıq səviyyəsini qaldırmaqdır. Belə xoşa gəlməz ssenarinin mümkünlüyü artıq dərəcədə yüksəkdir. Buna görə biz daima həm Cənubi Osetiya, həm də Abxaziyada vəziyyəti diqqətlə izləyirik. Cümə günü Rusiya mediası xəbər verib ki, Cənubi Osetiyanın dövlət orqanları tərəfindən Gürcüstan məxfi xidmətlərinin tapşırığı ilə terror aksiyası həyata keçirməyi planlaşdırmağını etiraf etmiş bir şəxsi həbs ediblər.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Əlavə edək ki, Mixail Saakaşvili ilə yanaşı Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko, Ermənistan Prezidenti Robert Kaçaryan və Türkmənistan Prezidenti Sapar Murat Niyazov da MDB dövlət başçılarının qeyri-formal samitində iştirak etməyəcəklər. Xəbərlərə görə Moskvanın yaxın müttəfiqi sayılan Robert Kaçaryanın soyuq dəyməsi var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev samitin işində iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 22-sində Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü kimi qeyd olunur. Peşə bayramına qeyd edən jurnalistlər onlara qarşı edilən hücumların çox vaxt cəzasız qalmasından narahatdırlar. Bu sırada Elmar Hüseynovun qətlini, Bahəddin Həziyevin döyülməsini və digər işləri qeyd etmək olar. İyunun 20-sində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hüquq müdafiəçilərini və media nümayəndələrini əmin edib ki, jurnalistlərlə bağlı işlərin istintaqı operativ və obyektiv şəkildə aparılacaq. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirdir. Babək, sözü gedən işlərin obyektiv və ya sürətlə aparılması üçün doğrudanmı həmişə yuxarıların göstərişi lazımdır? Və ümumiyyətlə, bu göstərişlərin bir nəticəsi olurmu?
Kənan jurnalist ailələrində göstərişlərlə vəziyyətin dəyişəcəyinə inam o qədər də yüksək deyil. Ancaq onu da deyim ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun bir qrup hüquq müdafiəçisi və Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovu qəbul edərək, onlara jurnalistlərin işi ilə bağlı istintaqları nəzarətə götürdüyünü deməsi ümumən müsbət qarşılanıb. Ancaq jurnalist ailələrində həm də hesab edirlər ki, Ramil Usubovun bu jesti müəyyən mənada ictimai fikrə də hesablanıb. Yəni, nazir bununla Mətbuat Günü ərəfəsində sübut etməyə çalışır ki, hakimiyyət də jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin araşdırılmasında maraqlıdır. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, əgər jurnalistlərə təzyiqlər araşdırılmasa, bu vəziyyət ölkənin həm daxildə, həm də xaricdə nüfuzuna xələl gətirər. Odur ki, istər ölkə başçısının və istərsə də hüquq mühafizə orqanlarının aparılan bu tip istintaqların sürətləndirilməsi ilə bağlı